Og så læser vi i de der formaningsord, som kom lige før Kristus hymnen, at I skal have det samme sind over for hinanden, som mig, Kristus Jesus. Og Jesus var ydmyg. Det var han. Vel, man kan jo læse sådan begrebet ydmyghed. Det kan man læse om en bog, hvor man slutter op jo. Man kan google det. Undersøg ordets betydning. Men nu er vi en flok kristne her. Hvordan lærer vi ydmyghed? Skal jeg sige dig det? Be Gud om at lære dig ydmyghed. Så ydmyger Gud dig. Han kan. Og han kan gøre det. Det er noget med Guds skole. Ydmyghed har noget at gøre med at vurdere sig selv ud fra Guds lys. Og når man står der i Guds lys, så tænker man på de andre. Og vurderer dem ud fra det. Hvem er jeg, når jeg står der i Guds lys? Ordet ydmyghed, eller det at være ydmyg, det kendte man godt i den græske verden, før kristendommen vandt frem. Man brugte det simpelthen på verslig græsk, altså profan græsk, ordet ydmyghed. Men det var et meget nedladende ord for dem. I den græstalende verden var ydmyghed på ingen måde en dyd, tværtimod. Det at være ydmyg, det sådan bliver opfattet som noget krybende, noget slibrigt. Altså, kan du forestille dig en slave, deroppe der, hans herre står og kigger på ham, så gør han lidt ekstra, ikke sandt? Og så vender herren ryggen til, så den der øjentjeneste, det var sådan noget et eller andet, i samme kategori. Sådan tænkte grækerne om det her. Det var et minusord. Og så kom kristendommen, tog det ord og brugte det på en helt anden måde. Altså, vi kan sige, at kristendommen løftede begrebet, og ikke mindst det at være ydmyg over for sit medmenneske og ydmyg sig over for Gud. Man gav det en helt ny værdi. Betydningen kom simpelthen op på øverste hylde. Ydmyghed, det blev en dyd. En dyd, som vi opfordres til at vise over for hinanden. Altså så dyden og det at være ydmyg, det bliver sådan et filter for vores ord og vores handlinger. Det er det, vi formanes til. Ydmyg jer under Guds stærke hånd, det betyder erkend, hvem du er i forhold til den almægtige. Og Guds almagt kaldes her Guds stærke hånd. Ydmyg dig over for ham, over for de næste. Den ydmyge vil Gud opholde. Og så vil jeg gerne sige, at det her, det er jo langt mere end noget ydre eller ord. Det er også noget med hjertet. Altså, det er sådan helt herinde at holde det op, og jeg synes, jeg selv i mit liv kender til mange nederlag på grund af det her, når jeg tænker på det. At ringeagte sin næste, det er for et meget almindeligt en psykologisk mekanisme, man kan opleve. Både som noget, der sker i mennesketanker, men hvor man ser ned på andre og foragter dem. Så man bare holder det på det plan. Men det at ringeagte andre, måske bagtale andre, bruges også steder, hvor mennesker selv ønsker at komme frem. Og det er jo så modsætningen her. Det kalder Bibelen synd. Ja, jeg kunne tale mig helt varm på det her, men det tror jeg, jeg skal læge. Her, Filipperne 2, Jesus ydmygede sig. Han blev menneske. Han trådte virkelig et kolossalt skridt ned af rangstien for at blive en af os. Og så ydmygede han sig, og det gjorde Jesus, så han var lydig. Lydig til at lytte til Guds vilje. Og det er lidt ejendomligt at tænke på, at der er mange, der er det. Der er sådan, hvad tror du Gud vil med det her, kan man sådan møde et menneske sige til en, og så kan man bede over det. For jeg vil godt vide, hvad Guds vilje er. Der er mange, der gerne vil vide, hvad Gud vil. Hvad Gud vil, at jeg skal vælge osv. Men det kniber nok mere med at være villig til at handle efter det, Gud vil. Jeg ved ikke, om der er her nogen, som i bestemte situationer har spurgt efter Guds vilje. Og som kender Guds vej og vilje, mens man alligevel har valgt den anden vej. Det vil undre mig, om der ikke var nogen, der har det sådan her. Vel, det er også fordi, jeg kender de der kræfter i mig selv. De der kræfter, der vil noget andet, end det Gud vil. Jeg er en synder. Jeg har ikke lyst til at følge Guds vej. I hvert fald ikke altid. Det er bare erfaringen af mig. Og så kan der være, at der er et menneske her denne dag, som altså ikke er på Guds vej. Det kan jo godt være. Jesus var lydig til at høre Guds vilje, og han var villig til at handle efter den. Og det betød døden for ham. Men lige for at vende tilbage til det, som måske til dig, som måske i en livssituation har spurgt efter Guds vilje med dig, så valgte du en anden vej. Hvad skal du gøre? Jeg vil give dig et råd. Det forhold må du tale med Gud om. Selvom du gik en anden vej, end den vej Gud havde tænkt for dig, og selvom du er kommet i en situation, hvor der nu ingen vej er tilbage. Du kan ikke komme ind på den vej, som Gud viste. Så tal alligevel med Gud om det. Og det paradoksale er, at Gud vil ikke lukke sit hjerte for dig. Kommer du til ham og vil tale om det, så vil han ikke lukke sit hjerte for dig. Hvorfor? Jo, det skyldes, at der var en, nemlig Jesus, der spurgte efter Guds vilje, og som var villig til at gå Guds vej. Han er årsag til, at Gud ikke vil lukke sit hjerte for dig. Heller ikke med den sag, du i din fortid, som du har, som måske nærer din samvittighed. Han lukker ikke sit hjerte for dig. Det mærkelige er, at selv den, som spurgte efter Guds vilje, men gik en anden vej, det menneske er også ind i Guds kærlighed denne dag. Og Gud kan faktisk vinde noget, som er så forkert, så det bliver rigtigt. Vel, i Romerbrevets 5. kapitel hedder det, at mange blev retfærdige ved den enes lydighed. Ja, det er Jesus og hans lydighed, der tales om. Og så står der også, at skønt han var søn, Jesus nemlig, Guds søn, måtte han lære lydighed ved det, han led. Det, man kan sådan, hold op. Det er Hebræerne 5, 8, jeg citerer. Og så, som menneske, så gik Jesus ind under de magter, mennesker er bestemt af. Og han tog livtag med dem. Han bøjede sig så dybt. Siden børnene alle er af kød og blod, måtte han også blive det læme, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs som har dødens magt, nemlig djævlen, og befri alle dem, som er frygt for døden hele deres liv igen, har været holdt nede i trældom. Der gik Jesus ind, og der rev han tingene fra hinanden. Og så siger han til dig, jeg vil være hos dig, også når du skal dø. Og det vil han. Er der nogen af jer, der er bange for at dø? Er det ikke et tegn for, at I er sluppet af Jesu kærlighed? Nej. Hvis du sidder her og er bange for at dø, så er det ikke et tegn på, at du er sluppet af Jesu kærlighed. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Og så kommer der en hel række der. Kan angst det? Nej, angst kan ikke skille dig fra Kristi kærlighed. Helt derind gik Jesus. Og så kan vi sige, at døden for ham, det er ligesom lydighedens højdepunkt. Ganske enkelt, fordi døden er den dybeste fornedrelse. Og døden er for Jesus den fulde hengivelse til Guds vilje. Jeg har lyst til at give dig nogle eksempler fra Jesu liv. For lidelseshistorien også, hvor det er så indlysende, at han havde magt, som han ikke brugte. Magt til at slippe fri. Og så gik han bare sin vej. Det første sted, jeg vil nævne, det er beretningen, som vi læser om i Lukas 4, hvor Jesus taler i synagogen i Nazareth. Så læser han fra profeten Isaias og holder en tale, som hvis man er prædikant, så vil man sige, at det er ejendommeligt det der, for han taler først evangeliet, og så taler han loven. Og de tænder fuldstændig af på det. De tilhørende driver ham ud. Først gav de dem deres bifald, og så blev de fyldt af raseri. Og de springer op og jager Jesus ud og driver ham hen på kanten af det bjerg, hvor byen Nazaret var bygget på. Og så var der sådan, vel tanken, et kollektivt skub ud over kanten ned i dødene, som man af med ham. Ingen rigtig havde gjort det, men alle havde gjort det. Og de kommer ind dertil, så vender Jesus sig rundt og går sin vej midt imellem dem. For det var ikke den der, han skulle dø. Det var ikke den dag, han ville give sit liv. Hvad der gør, at han bare gik sin vej, kan man spekulere over. Det er gætteri, og vi kan bare konstatere, altså, da pøblen ligesom skubbede ham afsted, så vender han sig og går lige midt imellem dem, og ingen tør røre ham. I Getsemane møder vi det også det her så stærkt. Og selv i den situation, hvor Jesus er i dødsangst, og hvor hans sved bliver som blodstråber, så siger han, far, hvis du vil, så tag dette bær fra mig. Han var helt derhen altså. Hvis du vil, så lad mig slippe for det her. Dog sker ikke min vilje, men din. Jesus kunne bruge sin magt. Han kunne gå. Men han blev der. Han var lydig. Og det samme altså, det med at gå sin vej, det som han gjorde i Nazaret, det gjorde han ikke. Og da vagtmandskabet kommer til Getsemane for at tage ham til fange, fordi nu var tiden der, så er Jesus der. Han er sammen med de 11. Judas, han kommer sammen med vagtmandskabet med lygter og fakler og våben. Og Judas går hen og kysser Jesus for derved at give vagterne tegnet på, hvem det er, de skulle fange. Og Jesus vidste, hvad der skulle ske, og han spørger sig, hvem er det, I leder efter? Jo, det er ham, Jesus fra Nazaret. Og så møder vi Jesus, og nu skal du prøve at lægge mærke til en ting. Ja, det kan vi lige se i vores bibler. Ham, som forlod sin guddomsmagt og tog en tjenerskikkelse på. For der står han. Hvem leder I efter? Jo, det er Jesus af Nazaret. Og så siger Jesus, jeg er. Ja, det giver jo ingen mening på dansk, jo. Men hvad er det, Jesus gør? Han siger Guds navn. Og det resulterer jo af de der soldater, de veluddannede og veludrustede soldater og vagter, de bliver så bange, at de falder til jorden. Lige et glimt, så man Guds storhed. Den dag gik Jesus ikke sin vej. Han var lydig til at følge Guds vej helt til ende, helt til et kors. Og nogle timer senere, hvor Jesus er fanget og står sammen med Pilatus, spørger Pilatus Jesus, hvor er du fra? Og Jesus svarer ham, ikke. Og Pilatus fortsætter, svarer du mig ikke? Ved du ikke, jeg har magt til at løslade dig, og magt til at korsfeste mig? Dig, har jeg det her, siger Pilatus. Og så siger Jesus, du har ikke nogen som helst magt over mig. Hvis ikke den var givet dig ovenfra. Og situationen er jo på samme måde, som i Getsemane, havde Jesus brugt sin magt. Han bedt bare om, jeg kan du forestille dig det, han lige har stået der. Jeg har brug for en engel. Jeg tror Pilatus, han havde ladet ham gå. Eller en legionengel. Så kunne han gå som en fri mand. Men det gjorde Jesus ikke. Han var lydig, lydig indtil døden. Jesus vidste, at det måtte gå den vej. For midt i det, at ondskaben til synlædende sejrede, så vidste Jesus også, at han frimilligt måtte gå frem til det, at også Gud forlod ham. Alle ville forlade ham, og Gud ville forlade ham. Det førte derfor frem mod det her kors, gennem personlig, menneskelig ydmygelse, gennem smerte, ja, gennem et overgiv af volk, gennem hån, gennem fornedrelse, måtte Jesus gå frem mod korset og døden, og han gjorde det. Jeg skal prøve at nævne et par ting for jer her. For det er jo ikke... Jesus har jo talt om denne virkelighed. Nu skal du prøve at høre. Jesus siger, og det er Johannes 10, jeg citerer fra. Han siger, jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og så kommer det. Prøv at lægge mærke til, hvad han siger. Jeg sætter mit liv til på forhånd. Videre siger han, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager livet fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Der står, at de kunne ikke finde ud af det der, hvad Jesus sagde. Og det kan jeg godt forstå. Der står en mand der ved tempelpladsen, og så siger han de her ting. Hvad er det, der sker, ikke sandt? Ingen tager livet fra mig. Jeg sætter det til af mig selv. Men nu skal du lægge mærke til en ting. Og jeg vil bede dig at være, ja, det er ikke, nu er vi op mod middagssøvnen, men nu skal du lægge mærke til noget, hvad der står her. Prøv at se på verset. Vi kender verset, kan citere det mange af os, i hvert fald en del af det vers. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Det er ofte der, vi kommer til. Det betyder, nu er der gjort det, der skal gøres. Alting er vundet. Jeg har gjort alt, hvad Gud kunne forvente af mig. Jeg tror, Jesus han siger det. Ja, nok ikke for Guds skyld, for Gud vidste godt. Eller ikke for sin egen skyld. Jeg tror, han sagde det for vores skyld. Men så står der, og det er den vej, vi skal hen. Og så står der, at han bøjede hovedet og opgav ånden. Hvordan vil et menneske dø på et kors, hvis man får et hjertestop? Jo, så vil man dø, og så vil hovedet falde ned. Hvad er det, der står? Da Jesus kom dertil og sagde, det er fuldbragt, så bøjer han sit hoved ned, og så giver han sit liv. Det er det, der sker. Ingen tager det fra ham. Døden blev lydighedens højdepunkt, fordi døden, som Jesus oplevede tingene, er den dybeste fornedrelse. Døden er for Jesus den fuldstændige hengivelse til Guds vilje. Og så et par ord om korsfæstelsen. Jeg kan sige dig, at det blev anset for den mest grusomme og mest vanærende henrettelsesmetode. I Romerriget, altså blandt romerne, dem der var statsborger i Romerriget, det var jo så Israels højeste myndighed på Jesu tid, det måtte man ikke henrette en romersk statsborger. Det måtte man ikke ved korsfæstelse. Det var for grusomt, mente man. Henrettelsen på den måde var noget, som man brugte for eksempel til bortløbende slaver. Op på et kors med ham, så de andre kan se det, og så er det sådan en præventiv afstraffelse. Eller i forbindelse med oprør, hvor oprørerne er fremmed herkomst, så blev henrettet på den måde. Korsfæstelsen var altså en af de mest grusomme og mest plagsomme straffemåder, som nogensinde er forekommet. Tacitus, han er historieskriver, han siger, at det er den elendigste af alle dødsmåder. Efter domsafsigelsen, så blev den dødsdømte, der skulle korsfæstet, overladt til pisning. Og det læser vi, og jeg kan sige dig, det var en mishandling, som kunne være så forfærdelig og kraftudtømmende, så nogen døde der. Andre mistede deres forstand. I Jesu tilfælde, så lod Pilatus den foregå inden dommen. Vi ved ikke, hvorfor Pilatus sådan gjorde det. Men måske han ville have, at den behandling skulle vække medynk i folkehoben, så han derved kunne redde Jesus. Men sådan gik det jo ikke. Og så var det en skik, at den dømte bare tværbjælken ud til henrettelsesstedet. Det var også en skik, at den dømte bare et skilt, hvorpå han havde skrevet anklagen, som førte til dommen. Når man så kom frem, så blev den dømtes hænder slået fast med store søm. Der blev sømmen slået i. Hvis man slog det i der, så gik hånden i et stykke, når man hængte dem op. Det var her. Ofte blev fødderne også slået fast. Ofte så brugte man fødder et forskellige steder høje kors, hvor det drejede sig om henrettelser. For dermed forhindrede man vilde dyr skulle overfalde det korsfæstede. Det var tanken. Derfor et højt kors. Men det var ikke, fordi man ville forhindre dyrene i at gøre det. Nej, det var årsagen var, at man ikke ville hindre den dømte i at opleve en hurtig død. Op på et højt kors med ham. Vi ved, at Jesus fik tilbudt eddike på en stang, og det viser os, at det var et højt kors. Korsdøden har været uholdelig smertefuld. Såren og tørsten og sulten og anstrengelsen for bare at trække vejret, som igen førte til flere smerter, fordi den korsfæstede skulle bruge musklerne i ben og arme for at trække sig op. Og så solen, ja, og kulden. Om natten udtømte lidt efter lidt alle kræfter og kunne gøre mennesker ganske, ganske ud af sig selv af smerter. Under tiden så forkortede man pinen ved at knuse de korsfæstedes ben. Altså hvis du husker påskeberetningerne, så gjorde man jo det på de to røvere. Man lagde korset ned, så knuste man deres skinneben. Store hammer. Ved du hvorfor? Så blev det umuligt for dem at trække vejret, og de blev kvalt. De kunne ikke hæve sig op mere. Vel, i Israels nabolande begravede man ikke dem, som var døde på et kors. De fik bare lov til at hænge der til dyr og fugle og vind og vejr, gjorde en ende på livet. Og sådan var det jo ikke for jøderne altså. De plejede at begrave deres korsfæstede landsmænd. Og jeg vil sige altså, at korsfæstelsen var så forsmedende og vanærende, at det ikke til at forstå altså. Det regnes for den mest forsmedelige død. Og dertil vil jeg sige, at det er så en dimension, man kan sige til kristne. Jesus vidste, jøderne vidste, at det at dø på et kors, det var at være under Guds forbandelse. Det kan man læse om i 5. Mosebog, kapitel 21. Det vidste Jesus også, og han gik ind under den. Når Jesus var lydig til døden, ja, døden på et kors, så vidste Jesus godt, at det var ensbetydende med at være under Guds forbandelse, under Guds vrede. På korset oplevede Jesus det jo så grusomt, så han med høj røst råber, og lad mærke til det, altså han råber ud i luften, sagde, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han får jo ikke noget svar. For Gud havde forladt ham. Han var under Guds forbandelse. Lovens forbandelse, som Paulus kalder det samme i Galater 3:13. Og igen kan vi stå undrende, for Jesus var den eneste, om hvem man kunne sige, at han havde ikke levet sit liv eller gjort noget, som skulle føre til Guds forbandelse. Aldrig havde det været nogen hos ham, som førte ham ind under Guds dom. Han var uskyldig, men blev gjort den skyldig. Og på den måde gik han frem med Guds dom. Og dermed er vi fremme ved den kæmpe paradoks, at han oplevede forbandelsen, han oplevede Guds forladtheden. Og ved du hvad det er? Det er at gå fortabt. Hvorfor gik det på den måde? Da Jesus havde kaldt den døde Lazarus ud af graven, jeg ved ikke, jeg husker det fra Johannes 11. Og mange havde set det, og Lazarus gik rundt som et levende menneske, der altså var afgået ved døden, og man var blevet levende igen. Og vidnerne havde kunne tale om, at de havde stået der ved graven, og stanken fra hans lig og alt det der. Altså, det var simpelthen et under, der gik rundt der. Så besluttede ypperstepræsterne og farisæerne, nu var det ikke kun Jesus, de ville slå ihjel, men også Lazarus. Og da de sammen for at drøfte de der ting og profetere den ene ypperste præst, nemlig Kaifas, at det er bedre for jer, at en menneske dør for folket, end at hele folket går til grunden. Kaifas, som nok slet ikke forestillede sig, at det også kunne være en anden betydning af hans udsagn, end det bogstaveligt fik. Han fik derved sagt, hvad Jesu død betød. En dør for folket. Jesus døde for folkets synder. Det lignede et kæmpe nederlag. Et endeligt nederlag. Men det var en sejr. En formidabel sejr. Sådan var det den dag, Jesus døde. På den måde blev der banet en vej mellem Gud og hvert eneste menneske, mellem Gud og dig. Og hemmeligheden er, at Jesus som den uskyldige, han tog ansvaret for dig og mig, og så døde han i mødet med Gud. Ja. Jeg tror, jeg skal passe på klokken nu også, fordi der er meget stof her. Kan du huske Batsebas situation for kong David? Han tog en dame med hjem i sin seng, som ikke var hans. Det var Batseba. Urias, hendes mand, blev kaldt op til kongen, og du kender hele historien. Det ender med, at Urias bliver slået ihjel. Og David tager Batseba hjem til sig. Det er slet ikke hele den historie, men den er ligesom baggrunden for det, jeg vil sige. Og David er på en mærkelig måde kommet ind i en, jeg ved ikke, hvad man skal sige, han ikke kunne se det der var rivegalt. Det er jo mærkeligt. Og profeten kommer så til ham, Nathan kommer til ham, fortæller den historie, som vi også kender. Og så siger han til David, der bliver meget oprevet over den historie, der bliver fortalt, du er manden. Det er dig, der er syndet. Og David bliver klar over jo, hvor galt han er kommet af sted. Og så beder han noget. Han beder, og det er jo, jeg tænker på salme 51, nogle vers derfra. Det er så mærkeligt. Han beder sådan. Gud, vær mig nådig i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for synd, for jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Mod dig alene har jeg syndet. Hvad i verden er det for noget, han skriver? Var der ikke en Batseba? Tænk på familien, hvad de har tænkt. Familiens ære. Mod dig alene, Gud, har jeg syndet. Ved du, hvad der her sker? Der sker, at et menneske bliver løftet op i mødet med den hellige. Og så er der én ting i horisonten. Hvordan klarer jeg det møde? Mod dig alene har jeg syndet. At stå til regnskab for sit liv. Ja, du og jeg, vi skal stå til regnskab for vort liv. Og der går Jesus ind og er vores mulighed. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det der med at stå til regnskab for dit liv, men det kan også være, at du slet ikke har tænkt så meget på det. Det kan være, at du har sådan tænkt på måske nogle grimme ting, du har gjort, men også det tankeliv for eksempel. Det skal vi jo også stå til regnskab for. Og jeg vil bare sige til dig, godt være, at du ikke har taget det så alvorligt, men Jesus, han tog det simpelthen alvorligt. Det, der var i dit liv. Og det kostede ham livet. Jesus døde på grund af dine syndige tanker. Han tog det helt alvorligt. Og så hænger han der på korset. Jesus Kristus, den uskyldige, men han hænger der som et menneske, der slog en anden ihjel. Han hænger der som en, der bagtalt de andre. Han hænger en der som en af dem, der har alle de der rammer for moralen på plads i teorien, men ikke selv lever efter dem. Som en, der var så fejl, at nogen spurgte til hans tro. Han hænger der som en, der har hørt om korset og Jesus så mange gange, og alligevel stadig er så ligeglad og uberørt. Han hænger der som en, der havde været sin ægtefælle utro, og som lever i hor. Jesus hænger der som en, der lever i et homofilt forhold. Eller som bare eksperimenterer med det. Som en, der tror, at det går, for det ingen ved om det. Og så går han ind og møder Gud. Jesus hænger der som en, der ud fra det bibelske billede er fariser. Og så kunne vi blive ved. Og så møder han Gud. Han møder Guds knusende dom over de ting. Han møder Guds vrede. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han måtte forbandes, og han blev det. Jesus må dø. Jeg ser dig, du Guds lam, at stå på Sions bjergetop. Men ak, den vej, du måtte gå, så tung, så trang det op. O byrde, som på dig var kast, al verdens skam og last. Så sank du i vor jammer ned, så dybt som ingen ved. Uskyldig lam, så ynkelig du ville offres hen. Din kærlighed har bundet dig at få os løst igen. Du led og sled vort fængselsbånd med navlet fod og hånd. Du gik som løve af din grav, hvor død du plyndrede af. Hvorfor gjorde han det? Fordi han elsker dig. Fordi du aldrig skulle komme i en situation, hvor du skulle møde Guds fred. Fordi du aldrig skulle behøve at komme derhen, hvor du må sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Fordi du aldrig skulle komme ud fra det totalt umulige regnskab hos Gud, at du skulle svare ham for synden i dit liv. Og nu citerer jeg brorsan. Har du mange synder? Jesus dig forkynder. Ja, hvad siger han til dig? Tag det nu sammen. Lad det så blive anderledes. Nu må du angre ordentligt. Eller hvad siger han? Prøv at høre det denne dag. Har du mange synder? Jesus dig forkynder. Gælden er betalt. Det må du have lov at tro. Gud velsigne dig til det. Lad os bede. Kære Jesus, vil du tage dit ord? Vil du bruge det i vores hjerter og vores liv, så vi får det med herfra? Det vil vi bede dig om. Og så takker vi dig for alt godt, også for det fællesskab, vi kan have her og være sammen. Og tag os nu også i din hånd, når vi går hver til sit. Vi beder om din fred og din nåde og din hjælp. Vi takker dig, vi ophøjer dig. Amen.